Кримське питання.
Як ухвалення нового закону про заборону публічного порівняння ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні вплине на політичну ситуацію в Росії? Як Кремль використовує риторику переможців для обґрунтування своїх претензій на чужі території і на втручання у внутрішні справи інших країн? Як вона використовується в Криму і як цьому можуть протистояти Україна і інші країни? Все це обговоримо найближчими хвилинами у програмі «Кримське питання». Ну і ще раз вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалія на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалія, на Фейсбук і Ютуб каналах Крим Реалія. Також за телефоном 8800 1006 926. Якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, то телефонуйте 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 вечора. А в інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8800 1006 926. Це програма «Кримське питання». З вами я, Олександр Янковський. Почнемо говорити сьогодні от про що. По-перше, 25 травня 2021 року Державна Дума Росії, очевидно, у першому читанні ухвалила законопроект, що забороняє публічне зрівняння ролі СРСР і фашистської Німеччини у Другій світовій війні. Заборона поширюється на публічні висловлювання, а також на публікації в ЗМІ і матеріали в інтернеті. Пропонується внести доповнення в 6 статтю Федерального закону про увічнення перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 41-45 років. Так називається цей закон. І туди пропонується внести доповнення. І ці доповнення мають регламентувати боротьбу з проявом фашизму. Згідно з текстом законопроекту забороняється, цитую, ототожнювати мети, рішення і дії керівництва СРСР, командування військовослужбовців, СРСР з цілями, рішеннями і діями керівництва нацистської Німеччини. Командування військовослужбовців нацистської Німеччини. Кінець цитати. Також запроваджується заборона на заперечення вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи. А чому, це не вперше ми говоримо про цей законопроект, але тепер він вже був проголосований у першому читанні. Ще у січні 2021 року президент Росії Володимир Путін рекомендував Держдумі підготувати цей законопроект про заборону публічно урівнювати ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Про це йшлося в дорученні глави російської держави за підсумками засідання Ради з культури і мистецтва, і ці доручення були опубліковані на сайті Кремля. Відповідні поправки до федерального закону про увічнення перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війні 41-45 років рекомендовано було підготувати до розгляду у період весняної сесії. А заборонити порівнювати цілі Німеччини і СРСР у Другій світовій війні у жовтні 2020 року запропонувала глава Комітету Держдуми з культури Олена Ямпольська. Вона заявила, що в Росії видаються книги, в яких ототожнюються дії керівництва СРСР і Німеччини, і дві такі книги популярні серед молоді. Цитую, якщо редакторам у наших видавництвах не вистачає розуму, совісті і гидливості, щоб вилучати подібні пасажі, їм слід допомогти законодавством, сказала тоді Ямпольська. А тепер вже цього року глава Російського історичного товариства, а він же ще й глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Нарышкін заявив, що існують деякі теми про Велику Вітчизняну війну, дискутувати на які є блюзнірством. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Росія-24». Давайте послухаємо коротенький фрагмент з виступу пана Нарышкіна.
Есть темы и есть факты, по которым дискуссия не только непродуктивна, но и, может быть, даже порой кощунственна. К примеру, факт состоит в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии. И это зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала, и эти решения не имеют срока давности. Факт состоит в том, что решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией сыграл Советский Союз, Красная Армия. И факт состоит в том, что страны Восточной и часть стран Центральной Европы была освобождена Красной Армией. Хотя, конечно, в публичное пространство вбрасывается и информация, так сказать, иного рода, порой чистейшая фальсификация.
Це сказав Сергій Наришкін, керівник російського історичного общества цього, і одночасно він голова служби зовнішньої розвідки. Ми будемо говорити зараз з Олександром Морозовим, російським істориком і політологом, співдиректором Академічного центру Бориса Немцова з вивчення Росії. Господин Морозов, здравствуйте. Так, в нас ще нема, да, його на зв'язку. Так, вибачте. Давайте тоді ще трошки інформації. А як взагалі, чому ця тема дуже важлива? 8 травня 2020 року, минулого року, Путін заявив про відсутність у Росії почуття провини за Другу світову війну. Напередодні тоді президенти Балтійських країн у своєму виступі до 75-річчя закінчення Другої світової війни звинуватили СРСР в змові з Німеччиною, а Радянський Союз в результаті цієї змови окупував території їхніх країн. Тепер цитую слова пана Путіна. Хто на кого напав 22 червня 41-го року? Ми на Німеччину напали, бо Німеччина на. Що за Мечня? Це, так, значить, казав тоді Путін. А лідери трьох балтійських країн стверджували, що спотворюючи історичні факти про початок війни і поділ Європи після завершення, Москва намагається фальсифікувати історію, поставити під сумнів саму основу сучасного міжнародного правопорядку. Президент Володимир Путін у свою чергу заявляв, що Росія не має, не може бути, не має мати почуття провини за початок Другої світової війни. Про це він заявляв у фільмі «Війна за пам'ять», фрагмент якого показали в ефірі телеканалу «Росія-1». Цитата: «Ми поклали на вівтар перемоги 27 мільйонів життів наших громадян Радянського Союзу, я маю на увазі», це сказав Путін, «сукупно, тому немає, не може бути ніякого виправдання тим, хто намагається історію переписати», сказав російський президент. Ну, і тут варто сказати, що насправді є резолюція Європарламенту про важливість збереження історичної пам'яті для майбутнього Європи. Ця резолюція була ухвалена 19 вересня 2019 року. І ця резолюція Європарламенту, за словами Путіна, цитую, прямо звинувачує СРСР разом з нацистською Німеччиною у розв'язанні Другої світової війни. Російський президент, значить, що її ухвалення показує навмисну політику, націлену на знищення післявоєнного світового порядку. І у ній немає згадки про Мюнхенську угоду, за якою Чехословаччина була зобов'язана поступитися Німеччині Судетської області. Це говорив Путін. Ну що ж, ми, значить, зараз будемо говорити з Максимом Майоровим, істориком із Севастополя, співробітником Українського інституту національної пам'яті. Максиме, вітаю вас.
Доброго дня.
Ну що ж, от ухвалили вже у першому читанні цей російський законопроект про недопустимість, ну, поправки, да, в законі, і за якими не можна ототожнювати і порівнювати дії СРСР і Німеччини, нацистської Німеччини у Другій світовій війні. На вашу думку, цей законопроект зрештою стане законом?
Я практично не сумніваюся, що Росія прямує у визначеному напрямку, тобто що цей закон буде ухвалений і що репресії, в свою чергу, проти незалежних дослідників, проти публічної думки, яка буде ставити під сумнів цю офіційну позицію, ця репресивна реакція, вона буде, власне, тільки посилюватися. Тому думаю, що у нас теж не повинні виникати такі сумніви.
Угу. На вашу думку, чи взагалі наскільки може бути ефективними такі російські закони, коли, ну, дуже багато можна різної, самої різної інформації знайти в інтернеті і різних думок на будь-які історичні події?
Ну, справа в тому, що незважаючи на те, що в 21 столітті існує інтернет, досвід авторитарних режимів, до яких, в принципі, можна віднести також і сучасну путінську Російську Федерацію, показує, що ті режими, вони можуть ефективно впливати принаймні на власне населення і також частково на зарубіжну аудиторію шляхом таких от методів, з одного боку заборон, жорсткого регламентування, а з іншого боку нав'язуванням своєї власної точки зору, агресивним просуванням маніпулятивного контенту, який, власне, відповідає політичним цілям таких держав, які, власне, цим займаються. Тому я би не був, скажімо так, дуже великим оптимістом з приводу того, що просто загальна доступність до інтернету, вона зможе вирішити ці питання, принаймні, якщо ми зараз говоримо про внутрішню російську аудиторію, про російських користувачів. І не треба забувати про те, що, власне, в парі з такими рішеннями в Росії також, ну, власне, ідуть ініціативи, які покликані обмежити, власне, доступ російської аудиторії також до незалежних джерел в мережі інтернету. Це стосується як загалом функціонування інтернету, так і внесення низки вебсайтів до, власне, списків заборонених, таких, що там порушують російське законодавство. Тобто всі ці обмеження існують, і звичайно, люди, які там дійсно щиро прагнуть знайти альтернативну інформацію, вони це зроблять. Але якщо ми говоримо про загальну масу, якщо ми говоримо в цілому про людей, які не націлені на самостійний пошук, то звісно вони є, власне, аудиторією і мішенню таких от рішень. І, на жаль, я вважаю, що такі рішення будуть мати свою ефективність.
А чому взагалі, як ви думаєте, виникла в них така потреба запроваджувати, я зараз про російську аудиторію, ну і про російське законодавство, запроваджувати такі законодавчі обмеження? Ну, оскільки, ну, все ж таки, у істориків можуть бути діаметрально протилежні думки на будь-які події, а, ну, це вже історія така, якій там 80 років, да? І що в тому, якщо, наприклад, хтось з істориків скаже про те, що, чи багато істориків скажуть про те, що, от бачите, ну, був вже цей пакт Молотова-Рібентропа, а фактично там пакт Сталіна-Гітлера. Да? Ну, от це було, це історія вже, да? Це не можна змінити. Про те, що і пан Путін дуже часто говорить, що він не дасть переписувати історію, але ж ніхто вже не переписує цей пакт Молотова-Рібентропа, за яким запроваджувалися ці сфери впливу у Східній Європі, зокрема. Да? То в чому загроза для теперішнього російського режиму?
Просто Росія, вона і далі експлуатує такий образ, моральний образ переможця в Другій світовій війні, і, власне, така риторика, вона тим більше стає чутною, тим більше голоснішою, чим більше Росія у своїй, власне, поведінці на міжнародній арені, чим більше вона нагадує якраз не переможця, не гаранта міжнародного миру і ладу, а якраз от саме ту гітлерівську Німеччину, яка випробовувала міжнародний лад, яка на міцність, яка фактично руйнувала його для задоволення своїх егоїстичних бажань. Тому, відчуваючи це і тим більше чуючи, як на це реагують за кордоном, зокрема от Україна, власне, там Український інститут національної пам'яті і загалом публічна думка в Україні, вона чим далі, тим більше вона схиляється, власне, до таких от прямих аналогій між поведінкою Росії і гітлерівської Німеччини. І, ну, і це, власне, абсолютно неприємна для Російської Федерації правда, абсолютно неприємні для неї аналогії, які вона намагається, власне, заборонити, які вона намагається приховати, які, власне, намагається просто заборонити такими от рішеннями. Ну, справа в тому, що антигітлерівська коаліція, вона завершила Другу світову війну, вона виконала свою місію, вона перемогла нацизм. З ким же тоді і далі воює Росія, користуючись цією риторикою боротьби там з фашистами, боротьби з власне якимись змовами. Тобто Росія, вона фактично такою своєю поведінкою, вона сама переглядає результати Другої світової війни, при тому, що постійно підкреслюючи, що не можна так переглядати там рішення Нюрнберзького трибуналу, вона і далі продовжує воювати ту війну, яка вже відвоювана понад 70 років тому. І єдине, що вона підміняє фактично дійсно реальне зло, реального противника, нацизм, нацистську Німеччину, вона підміняє іншими державами, які стоять, власне, на шляху її планів, її цілей, таких держав, які, власне, не мають нічого абсолютно спільного з нацистською Німеччиною, таких як Україна, як Грузія, і вони стають мішенями саме під такими гаслами продовження цієї війни. Угу. Ну, тобто, це я так кажу алегорично, але по суті воно так і виходить.
А я хотів запитати, да, наскільки оця вся риторика, наскільки ці внутрішні російські закони, вони несуть в собі загрозу для українського суспільства? Чи несуть?
Ну, насправді, якщо українські історики, українські дослідники з тих чи інших міркувань чи обставин опиняться на території Російської Федерації, то вони, звісно, можуть, згідно російського законодавства, переслідуватися прямо в кримінальному порядку за просто свої погляди, за свої наукові праці. Тому що в Україні абсолютно інша атмосфера, абсолютно інша ситуація, і дійсно українські дослідники, українські публіцисти, вони абсолютно вільні, і вони, не стримуючись, пишуть, ну, власне, про те, про що я вже казав, так? Тому звісно, для них є небезпека на території Російської Федерації. З іншого боку, є також небезпека, ну, такої от експансії цих от російських норм, коли Росія, знову-таки, прикриваючись цією риторикою переможця, до такого морального амплуа, вона буде змушувати і схиляти інші держави, передусім вона буде, ця риторика спрямована на держави, власне, Старої Європи, на Німеччину, на Францію, на Італію. Вона буде змушувати їх, власне, іти в ногу от з такими рішеннями, так чи інакше. Так? Тобто ми знаємо вже прецеденти, коли німецьким історикам розсилалися тези Путіна про те, що, як треба трактувати ті чи інші події. Тобто такі спроби і далі будуть здійснюватися. І тут дуже важливо, щоб якраз наші західні партнери, вони не піддалися на такі уловки, щоб вони, скажімо так, витримали це і не прийняли цей російський дискурс, бо якщо, не дай Боже, це станеться, то це буде дуже поганим сигналом саме для України, тому що Україна може, власне, протистояти і витримати от такі рішення Російської Федерації, але з іншого боку, для неї дуже буде неприємно, якщо до Росії приєднаються також і інші держави.
Зрозуміло, дякую вам. Максим Майоров, історик із Севастополя, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Ми продовжимо програму. Це програма «Кримське питання». Повернемося до студії за кілька секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Программа «Крымские питания». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить с Александром Морозовым, российским историком и политологом, со-директором Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Господин Морозов, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Интересует ваше мнение. Вот приняли уже в первом чтении этот законопроект в Государственной Думе 25 мая 2021 года, который запрещает публичное уравнивание роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. На ваш взгляд, вот этот законопроект, для чего его вообще принимают?
Его принимают в рамках довольно большой уже группы так называемых идеологических законов, которые, ну, направлены, по всей видимости, в первую очередь, ну, Кремлем для борьбы с оппозицией внутри страны. Здесь целый блок уже таких законов. И это одна сторона. И вторая сторона, конечно, эти законы принимаются и для того, чтобы использовать их в такой, ну, борьбе на международной арене, поскольку на подобные законы сейчас российский МИД и близкие к нему эксперты очень охотно опираются в своей полемике на разных международных площадках. Вот примерно такой смысл у этого, так сказать, политический смысл у этого закона. Но как он будет действовать? Это много обсуждают, кстати, в российской среде, потому что все-таки хорошо заметно, что, понимаете, дело в том, что при описании исторических событий, ну, скажем, есть такие простые вещи, как сравнение военных возможностей армий, да, разных сторон. И вообще характер военных действий, как правило, описывается просто как военное планирование, скажем, при Сталинградской битве или Курской битве. Историки просто описывают военное планирование штабов армий, да, с одной стороны германской армии, с другой стороны советской армии. И уже в этом содержится неизбежное сравнение, потому что сравниваются военные возможности, сравниваются практически одинаковые модели планирования военных операций. Это вот одна.
Ну, это самый, да, простейший момент. Скорее всего, может быть, будет речь идти о том, что невозможно, а точнее, запретят просто историкам говорить что-либо о событиях с августа 1939 года и, 22, и до 22 июня 1941 года. Если вы смотрели интервью с господином Нарышкиным, где ему даже задают там вопрос, а вот правда ли, что почему молчит Британия о переговорах перед началом Второй мировой войны, когда, значит, простите, да, что якобы вели переговоры в 40-м году, перед началом Второй мировой войны в 40-м году. Но это как-то вообще уже не входит ни в какие рамки. Но получается так, что таким образом от вот начала Второй мировой войны переводится с 1 января 1939 года на 22 июня 1941 года. А что происходило в этот период, вообще мы не можем узнать тогда.
Ну, безусловно, это так. Дело в том, что ясно, что вот та такая, так сказать, идеологическая политика, которую Кремль сейчас проводит, она, конечно, предполагает, так сказать, такое, ну, исключение из исторического дискурса некоторых событий примерно по модели, как это было, там, не знаю, в 70-е годы в СССР, да, когда, скажем, финская война. Они и знали все, но она, как бы сказать, практически удалялась, как бы, из описания, микшировалась и так далее. Точно так же, как протоколы Молотова-Риббентропа, о них скорбно, конечно, говорили на закрытых совещаниях, как о том, что факте, который был. И, конечно, старшее поколение прекрасно помнило советскую пропаганду во время сближения Сталина с Гитлером. И это все прекрасно помнили, все и так далее. Но дело в том, что это удаление, да, оно, конечно, носит такой идеологический характер. Это будет довольно трудная история. Почему? Потому что надо сказать, что в европейских странах ведь концепция Второй мировой войны, она установилась. То есть народы Европы, они, в общем, давно подвели итог этой войне. И не только это, а вообще всему периоду, да, от Первой мировой войны и до окончания Второй, всю первую половину XX века. Итоги подведены. И на самом деле эти страны, они не хотят и вступать в дискуссию даже заново, потому что, так сказать, ну, границы установились, как бы, колоссальная 30-летняя политика памяти, да, там, примирения между народами, она вся уже осуществлена. И непонятно, как бы никому непонятно, скажем, зачем здесь, ну, требуется ревизия какая-то. С этой ревизией выступает только Кремль сейчас очень активно, пытаясь навязать этот элемент повестки в своих переговорах с европейскими странами. Ну, или во всяком случае, если не в переговорах, то в диалоге, скажем так, да. Но на этот диалог никто ведь не пойдет сейчас. Это такая бесполезная попытка в значительной степени.
Угу, понятно. А скажите, то есть вот эти вопросы, они вообще уже никакими странами не поднимаются? Имеется, вот вы сказали, да, что вот уже есть историческое понимание, и есть это понимание, что европейский свет, старый свет, да, вот Европа, она должна жить мирно, да, не изменяются границы между странами. Есть практика мирного урегулирования любых каких-то там, может быть, теоретически конфликтных вопросов. Есть Европейский Союз как общее пространство. И тяжело представить. Но, тем не менее, есть ли где-то о том, что такое понимание, что и Путин об этом, например, вот он говорит о том, что ведь вина отчасти лежит там на Франции и Великобритании за начало Второй мировой войны, потому что вот они, значит, допустили этот самый Мюнхенский сговор. Как вот к этим событиям относятся в Европе?
А так мне кажется, что здесь нет никакой проблемы, потому что европейские историки, описывая предвоенный период, они совершенно не отказываются от описания, ну, реальной политики того времени и действий, в том числе ошибочных или даже в каких-то случаях эгоистических и агрессивных действий разных правительств того периода. В этом смысле слова это все эти, как бы, всем этим ошибкам, которые привели к Второй мировой войне, уже дана историческая оценка, и никто от нее не отказывается. Мне кажется, здесь такая ситуация. Кремль, ведь вся эта последняя история началась с резолюции Европарламента
2019 года, да, вы имеете в виду эту резолюцию?
Эта резолюция, которая вызвала просто в связи с общим, так сказать, ухудшением отношений с Европой совершенно неадекватную оценку в Кремле. В течение, надо сказать, что в 90-е годы и даже уже при Путине в нулевые годы многие подобные резолюции принимались по сей Европарламентом, и Кремль на них не реагировал. Здесь на достаточно обычную резолюцию, в которой было всего-навсего подчеркнуто, что Европарламент выступает против героизации, как, ну, там, какой-то регероизации, да, как нацизма, так и сталинизма. На это какая-то дикая реакция, как если бы в этой резолюции было сравнение, да, или отождествление. Но если ее читать, вы любой увидите, что там никакого отождествления нет. А сама резолюция представляет собой просто рекомендацию в отношении политики памяти. Но ее содержание как трудно оспорить, потому что это очевидные вещи. И дело в том, что ясно, что для всех европейских народов какая-то, так сказать, героизация, скажем, сталинизма невозможна. Итог подведен уже. Сталинизм, как некоторая практика власти, как модель власти, да, он чудовищен, и отрицать это просто никто бы не стал нигде. Точно так же и гитлеризм. В этой резолюции именно это и подчеркивается. Модели власти недопустимы, они осуждены историей. Ну, так это и есть. Но здесь Кремль сейчас находится в такой довольно тяжелой фазе своего рода сумасшествия. Он пытается каким-то образом приладить сталинизм и его практики для своих сегодняшних нужд. И из-за этого очень болезненно реагирует вообще на упоминание сталинизма. Угу. Хотя еще совсем недавно это в России бы это воспринималось совершенно нормально.
Угу. И я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, мы сейчас говорим с Александром Морозовым, российским историком и политологом, со-директором Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Господин Морозов, а на ваш взгляд, вообще вот эта вся политика, вы в самом начале говорили, что она во многом, конечно, ориентирована вот на современную политическую картину России, да, но насколько, что это идеологический закон, да, насколько вот эта конструкция, в основу которой положена 9 мая 1945 года и победа над нацизмом во Второй мировой войне, насколько эта конструкция, она же закончена и в современной России, и стала такой вот абсолютно государственной идеологией?
Понимаете, здесь же проблема не в 9 мая, а в противопоставлении 9 мая всему остальному. Вот это хорошо заметно в Праге, в Чехии, где я нахожусь. Сложился в Европе совершенно такая понятная модель, да, скажем, празднования окончания Второй мировой войны. 8 мая те народы, которые празднуют 8 мая, праздновали 8 мая. И находящиеся на территории Европы российские граждане примыкали к этому празднованию. А, соответственно, те европейцы или российские граждане, которые считали для себя необходимым, приходили в посольство на 9 мая, как бы на какое-то чаепитие.
Нет, господин Морозов, мой вопрос, наверное, может быть, не совсем про даты даже 9 мая или 8 мая, просто о том, что когда очень часто, и вот буквально ежедневно есть заявление от Кремля о том, что вот там есть недружественные якобы, значит, какие-то действия, заявления со стороны Европейского Союза или там со стороны каких-то других стран по отношению к России, практически всегда говорится о том, что вот мы победили, мы, имеется в виду, Россия победила там, Советский Союз победил во Второй мировой войне, поэтому мы не можем ошибаться, и поэтому мы как бы вообще все делаем правильно. И вот это вот государственное, и это стало фактически государственной идеологией, да, вот это уже вот, как бы это главная теперь получается идеология для современной России.
Да, конечно, конечно. И все ее элементы, они в этом смысле слова направлены на конфликт. Это, в этом нет никакого сомнения. Потому что если вы собираетесь, там сказать, если Кремль, а он так делает, он собирается как бы мифологизировать вот каждый элемент событий войны, мифологизировать таким образом, чтобы он оказался противопоставлен всем остальным народам. И это, собственно, главная и проблема, потому что до вот этого, до этой новой идеологической кремлевской политики, ну, ведь, знаете, никто ведь не оспаривал, там, скажем, даже там, участие каких-то национальных корпусов в освобождении Европы в составе советских армий. Но сейчас это все старательно замалчивается.
Вы имеете в виду там войско польское, да, там чехословацкое?
Да, чехословацкий корпус Людвига Свободы и так далее. И в то же время никто в прошлом не оспаривал того, что, скажем, 1 миллион советских пленных – это результат там, ошибочности сталинской политики, в том числе и предвоенного периода. И не оспаривалось то, что, скажем, участие в частях, которые воевали на стороне вермахта, из числа жителей, да, тогдашнего СССР, что это трагедия людей. И если там какая-то группа участвовавших в этом военных, да, высокопоставленных военных, несут ответственность в соответствии с нормами там, военных преступлений или преступлений против человечности, то в массе своей люди, которые оказались в этом, они просто являются частью такой тотальной трагедии войны. И они уже понесли свою ответственность в прошлом, тем более, и освобождены от нее. Сейчас этого ничего нет. Сейчас происходит такая мифологизация. Власовцы, значит, вновь носят такой как бы характер, как во время самой войны, да? Такое же отношение к, собственно говоря, уже выстраивается. Такое же отношение вообще даже к странам, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции, они начинают интерпретироваться в этой пропаганде как ну, там, недостаточно честно себя вели, мало помогали, так сказать, они нам теперь неблагодарны, хотя, значит, мы понесли более большие жертвы. Такой политики не было даже во время, так сказать, даже в советском дискурсе, как я помню.
И еще один вопрос, господин Морозов, как вы считаете, вот почему так много внимания современное российское руководство уделяет именно вопросом Второй мировой войны? Ну и в частности, мы сегодня вот говорим в том числе вот про этот законопроект о запрете уравнивания и сравнения фашистской Германии и не современной, да, России, а Советского Союза.
Ну, на самом деле это тоже трагический момент, потому что ну, мы можем сказать, что это следствие того, что Владимир Путин не смог за время своего 20-летнего правления найти такой как бы формы российского государства, и ему пришлось, значит, как бы потерять как бы всю предыдущую историю. Невозможно государство, которое он строит, обосновать ни за счет там, как бы, имперской России, ни за счет как бы государства, которое было создано уже Лениным, или там в то же время он не может как бы соотнести это новое государство, как-то обосновать его, фундировать вообще в советской истории. И поэтому, значит, единственное, что можно выбрать, это война. И за счет этой войны Путин как бы выступает таким основателем государства. Чем дальше, тем больше видно, что возникает такая схема, знаете, ну там, скажем, Киевская Русь больше не существует, давайте где-то в другом месте будем искать обоснование древнего государства для современной России. С другой стороны, там мы можем апеллировать там к Александру Невскому, что они сейчас и делают, но уже невозможно апеллировать ко многим другим, да, персонажам истории российской в этом идеологическом дискурсе. И вот война такую роль играет. Но я хочу здесь подчеркнуть, что, честно говоря, эта проблема, с которой сталкивается Путин вот в этот свой период правления, она, ну, так сказать, не только связана с его злонамеренностью, которая есть, несомненно, политика Путина злонамеренна, но надо сказать, что она сталкивается и с реальной проблемой. Дело в том, что вот это постсоветское существование России историческое, оно, в отличие, скажем, от других постсоветских стран, которые довольно легко и быстро нашли для себя государственную форму, оно действительно проблемно. Почему? Потому что этот большой-большой кусок СССР, который остался, да, в виде Российской Федерации, он действительно как бы не находит себя дальше в истории. Это большая проблема, потому что это, с одной стороны, вроде бы федерация разных народов, а с другой стороны, теперь унитарное государство, да, и как бы в Конституции двойные нормы, она остается федерацией, а с другой стороны, внесена конституционная норма о невозможности высказываний о территориальной целостности. То есть это означает, что если вы даже планируете как бы выход из состава федерации, это уже преступление. И целый ряд других вопросов. И история не выстраивается. Это очень большая проблема.
Понятно. Спасибо вам. Александр Морозов, российский историк, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалі». Це програма «Кримське питання». Ми повернемося до студії за кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй у соцмережах.
Олександр Янковський з вами, програма «Кримське питання». Слухайте на 648 АМ майже на всій території Криму. І телефонуйте к нам в студію 8-810-06-926 для дзвінків з території Криму. А якщо з материкової України, то 044-490-2905. Про що ми говоримо сьогодні? Значить, 25 травня 2021 року Державна Дума у першому вже читанні ухвалила законопроект, що забороняє публічне зрівняння ролі СРСР і Німеччини у Другій світовій війні. Заборона поширюється на публічні висловлювання, а також на публікації в ЗМІ та матеріали в інтернеті. Далі будемо говорити з Іваном Гонзою, українським політологом, істориком, дослідником європейського фашизму і інтегрального націоналізму, викладачем кафедри політології наук МА. Пане Гонзо, вітаю вас.
Доброго дня.
Івана, скажіть, будь ласка, що так... Чим так налякан пан Путін і російські законодавці, що вони ухвалюють спеціальний закон, яким забороняють публічне зрівняння ролі СРСР і фашистської Німеччини у Другій світовій війні? Чим, на вашу думку?
Ну як, тут питання достатньо стосується важливої проблеми, тому що якщо правда про те, що рівними учасниками розподілу Польщі були нацистська Німеччина і Радянський Союз, якщо ця правда буде постійно відновлюватися в уявленнях і пам'ятанні людей, це, звісно, буде зменшувати соціальні акції і претензії політичного режиму Путіна, який постійно намагається вказувати і апелювати до великої перемоги, яку здійснили радянські люди і радянське керівництво. Тобто, якщо сказати коротше, прийняття цього закону спрямовано на те, щоб захистити легітимність власне режиму як такого і тих мнемонічних практик, тобто ігор з колективною пам'яттю, які для цього використовуються.
Це насправді дуже важливе питання, оскільки от в російській історіографії майже, я не скажу так, що в академічній, а в такій публічній, да? Друга світова війна ототожнюється з Великою Отечественною війною. Да? І майже завжди кажуть, що війна розпочалася в Росії. Війна розпочалася 22 червня 1941 року. Що перед... Але по всьому світу всі знають, що Друга світова війна почалася з 1 вересня 1939 року. Що було, якщо можна так, дуже стисло, може хтось уперше в житті почує, що було з 1 вересня 1939 року по 22 червня 1941 року?
Ну, дивіться, насправді одразу скажу, що в академічній історії дискусія навіть глибша, тому що ми прямо говоримо про те, що чітко визначити початок Другої світової важко. Не варто забувати, що бойові дії на Далекому Сході між Китаєм і Японією імперською почалися ще раніше, ще всередині 30-х років. Нанкінська різанина – це було 37-й рік. Тобто до чого я веду? До того, що події, які потім доклалися і без яких би розгортання Другої світової було б зовсім інакшим, вони передували ще й навіть, власне, 39-му року, тобто даті, коли війна почалася на так званому європейському театрі. Але тим не менше, для більшості людей, таки 1 вересня 39-го року, це коли війна почалася. І вона почалася з того, що союзник точніше, скажімо так, країна, яка переймала союзницькі стосунки з Францією, Великобританією, Польща, мається на увазі, Друга Республіка Польська, була водночас атакована внаслідок підписаної угоди, знамениті угоди Молотова-Ріббентропа, тож вона була атакована фактично одночасно з двох боків, з Заходу і зі Сходу, і країну розділили між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною. Також після цього були, власне, довгі 14 місяців співпраці між радянським режимом, який активно постачав Німеччині озброєння, матеріали для того, що називається ведення війни, тому що там була нафта, там було дерево. І все це допомагало, власне, нацистській Німеччині продовжувати свою війну проти інших союзників Польщі, які, відповідно до своїх зобов'язань, оголосили Третьому Райху війну, я маю на увазі Францію і Великобританію. Далі були, звісно, величезна кількість подій, починаючи від падіння Франції за 6 тижнів війни, власне, навесні, влітку 40-го року, абсолютно фантасмагористичний був бліскріг, коли Німеччина окупувала 3/5 території Франції, захопила Париж. Під цим наслідок цього впав легітимний уряд французької Третьої Республіки, було встановлено режим Віші, який співпрацював з Німеччиною. В цей самий час була спроба британських і французьких військ, ну трошки раніше до падіння Франції, спробувати захистити свої інтереси в Швеції. Там теж, власне, в Швеції і в Норвегії були проблеми, і нацисти змогли отримати військову перевагу. Тобто, до чого веду? До того, що до великої міри війна тривала дуже активно, довгий час. Була операція потім на Балканах, захоплення Югославії, захоплення Греції. Це вже, власне, 41-й рік. Тобто, війна активно тривала довгий час і між 39-м і 41-м роком. І щоб зробити довгу історію коротко, я нагадаю також, про це нашим слухачам варто пам'ятати, що, власне, в 40-му році розглядалися вірогідність союзниками, я маю на увазі Британію і Францію, бомбардування Баку, авіабомбардування, власне, для того, щоб Радянський Союз не надавав допомогу нацистській Німеччині.
Нафтою, да? Насамперед йдеться про ці ресурси, за допомогою яких, Німеччина могла воювати з Францією і Британією. А тоді таке, але, знаєте, дуже часто відповідають на цю історію, що була, да? Кажуть, але ж Радянський Союз не нападав на Німеччину. Да? Це просто Німеччина напала на Радянський Союз 22 червня 41-го року. То чому ж, значить, треба звинувачувати керівництво Радянського Союзу в тому, що воно допомагало Німеччині?
Ну, по-перше, насправді історична коректність, звісно, змушує нас визнати той факт, що цей пакт Молотова-Ріббентропа, який передбачав співпрацю кілька років, його було злочинно розірвано внаслідок нападу на Радянський Союз нацистської Німеччини. Тобто це історичний факт, так і воно і було. Інша справа полягає в тому, що витоки всього конфлікту, вони стосувалися, насправді, конкуренції радянського режиму і режиму, скажімо так, ліберально-капіталістичного за місце в Європі. І відповідно до чого веду до того, що оскільки протягом війни, яка спочатку почалася для Радянського Союзу як offensive, да, тобто нападальна, коли, власне, Львів було інтегровано, колишню частину Третьої Республіки Польської до Радянського Союзу, коли Балтійські Республіки було інтегровано в Радянський Союз. Потім Радянський Союз, звісно, грав роль сторони, яка обороняється. Але після того, як війна знов перейшла у таку, яку Радянський Союз вів наступальною, були операції у Східній Прусі, власне, ми всі знаємо, що радянські війська дійшли до Берліну. Насправді, рештка тієї першої фази війни, мається на увазі, коли було інкорпоровано Прибалтику і частину Польщі і Білорусі в Радянський Союз, Радянський Союз залишив їх за собою як лаври переможця, і офіційний факт, західні країни не визнавали анексії незалежних Естонії, Латвії, Литви, а внаслідок подій 39-го року до 91-го року, коли ці країни стали незалежними.
Пане Іване,
тобто, говоримо про те, що Радянський Союз був водночас, і це така парадоксальна ситуація, вона важко вкладається в голову, це водночас і жертва, і той, хто вчинив злочинний акт під час Другої світової війни.
Останнє питання до вас. Це історія, да? І очевидно, що коли там в Європі вивчаються якісь історичні події, чи дається їм оцінка, кажуть, було і таке, да? Тобто, от була, наприклад, перша стадія війни, як ви сказали, де Радянський Союз був як наступальна, да, та як агресивна, а була друга, як, де вона була частина, де була і жертва, а потім вже принесла, значить, захопила і знову ж таки перемогла нацистську Німеччину. спрощено. То чому просто це не визнати, да? Не сказати, що так, для чого це робиться тоді Росія, що просто російським керівництвом, що просто запроваджуються ці закони, які забороняють будь-які порівняння і будь-які там історичні порівняння між СРСР і нацистською Німеччиною?
Це, власне, нас відсилає до того, що завжди треба розрізняти історію як дисципліну, яка вивчає минуле, і колективну пам'ять. Тобто це те, як люди минуле пам'ятають. Тому що ми ніколи не можемо пам'ятати минуле всій його множині, і це те, що ми в академічній дискусії називаємо коректність пам'ятання. Ну, тобто, наприклад, да, коректність пам'ятання – це, наприклад, 91-й рік і розвал Радянського Союзу – це демократизація системи, чи це розпал кримінальних банд, які після цього прийшли. От що з цього досвіду минулого треба пам'ятати? Так ось, назад до вашого питання, це саме стосується ось ця ось мнемоніка, мнемонічні битви, воно стосується і питання з Радянським Союзом. Якщо пам'ятати ось історію для усій її множині, якщо пам'ятати, що поряд із стражданнями, наприклад, українського населення на окупованих територіях, наприклад, у Вінниці або Харкові, пам'ятати також, що Радянський Союз вчинив злочин Катині, а це означало б, да, що всі ці ось ставки, всі ці вимоги і всі ці твердження російського режиму про те, що ми були єдиною країною, яка самостійно могла і фактично перемогла нацистський світ, всі ці твердження, які додають режиму зараз легітимності і вкладаються в частину його міфології, вони починають бути більш підважені. І оскільки режим не хоче, щоб, власне, цей важливий стовп його легітимності шатало, він, власне, і приймає, ну, власне, юридичне рішення, яке пеналізує будь-які негативні, змальовані згадки негативних елементів війни для Радянського Союзу.
Дякую вам. Іван Гомза, український політолог і історик, дослідник європейського фашизму, інтегрального націоналізму, викладач кафедри політології наук МАБ, був на скайп-дискузії студію Радіо Крим Реалія. Радіо Крим Реалія слухайте на 648 АМ на території всього Криму. З вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Ми повернемося до студії за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Далее будем говорить с Альвидасом Медалинскасом, экс-главой комитета зарубежных дел парламента Литвы, а сейчас ныне литовским политологом. Господин Медалинскас, здравствуйте. Мы сегодня говорим о новом законопроекте, вот о том, что Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает публичное сравнение роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Ранее президент соседней России, он неоднократно говорил о том, что он не позволит никому вообще как бы переписывать историю. У него была такая реакция. Это и на решение Европейского парламента, где говорилось о недопустимости повторения как преступлений, как нацизма, так и сталинизма, недопустимости героизации нацизма и сталинизма, ну и так далее. Но достаточно сложная история Второй мировой войны, которую эту историю используют в современной нынешней своей политике нынешнее российское руководство. Мне хотелось бы узнать, вот как в вашей стране, как вы относитесь ко всем этим заявлениям господина Путина и современного российского руководства? Как все это оценивается? Это действительно просто как бы возможность не дать переписать историю, или это делается лишь для того, чтобы как-то оправдать свою нынешнюю политику?
Это возврат назад к Советскому Союзу. А в Советском Союзе было запрещено говорить о том, что существовал пакт Молотова-Риббентропа, подписан в 1939 году, 23 августа, который был, в принципе, принес большую трагедию как раз Литве, Латвии, Эстонии, можно даже говорить и о Финляндии, о территории, которые сейчас являются Западная Беларусь и, конечно, Западная Украина. То есть, я сам был человек Союзиса, один из основателей движения Союзиса за независимость. Так что, когда мы начали бороться за независимость в Литве, то мы начали поднимать вот этот факт существования пакта Молотова-Риббентропа, под которым именно подписи двух министров иностранных дел Советского Союза и фашистской Германии, но, в принципе, это пакт Сталина и Гитлера. И вот Советский Союз говорил, что нет, такого пакта не было, это фикция, это все, и только вот демократическим силам удалось во время съезда народных депутатов Советского Союза под комиссией Яковлева, где участвовали все демократические силы, в том числе из Литвы, Латвии, Эстонии, удалось добиться факта признания того, что такой пакт был, и что именно он принес эту трагедию. Так что Путин сейчас говорит, что то, что даже было признано в конце Советского Союза как реальная история, это фикция, это не существует, и надо сейчас жить по путинской истории, которой сам Путин любит и говорит о такой истории, и писать даже.
А на ваш взгляд, вот то, что делается и принимается в современной России, это направлено на российскую аудиторию или больше направлено на общение с другими странами?
Сначала это было направлено на российскую аудиторию, и, наверное, надо сказать, что трагедия Второй мировой войны, которая действительно была трагедией, потому что десятки миллионов людей погибли и все такое, и эта трагедия была превращена в мифологию путинского режима. То есть уберите сейчас факты, то есть начните только говорить, что давайте помянем жертвы Второй мировой войны и начнем объективно рассматривать всю историю, кто виновен для развязывания этой войны. И тот, кто значит, будет говорить это, то есть он отнимет основу, фундамент от путинской мифологии. Потому что путинская мифология сейчас уже настроена не только на Россию, хотя вот это именно трагедия Второй мировой войны используется как для сплочения народа и действительно показать, что вот тогда Советский Союз, великое государство, кстати, и тогда Путин и его окружение, так сказать, осуществляет нынешнюю Россию Советским Союзом. Там не говорят, что были и Первый Украинский фронт, Второй Украинский фронт и так далее, что были украинцы и многие другие народы это самое победили. Или фашизм. Нет, он уже говорит только о России, но с недавнего времени это начинается как инструмент атаки, гибридной войны против других народов, и, конечно, первым делом Украины. Вот именно поэтому в мифологии путинизма столько много говорится о так называемых украинских фашистов, но сейчас я уже слышал, что, оказывается, фашизм – это и НАТО, которое также угрожает России, то есть некоторые радикальные националисты России, но такие, ну, близкие к путинскому режиму, там некоторые даже считаются близкие очень политологи к этому режиму, они уже говорят, что западные страны сейчас идут по пути потаканию фашизма, и что вот то, что они делают в Украине, и аннексия Крыма, и вот то, что делают на Донбассе, это как бы борьба против фашизма. И тогда история превращается в какую-то новую мифологическую реальность, в которой Запад – это плохо, и тогда уже надо говорить, что Запад ничем не помогал Советскому Союзу победить Гитлер, фашизм, что Советский Союз один победил фашизм и так далее.
Но это часто так и происходит, действительно, да? То есть руководство России говорит о том, что мы могли бы сами бы победить фашизм.
Вот это вот и интересно, кстати. И тут, я думаю, что генерал Эйзенхауэр, который руководил союзническими войсками на Западе, сделал очень большую ошибку, когда он отказался от возможности взятия Берлина и Вены, и сосредоточился на то, что они взяли Рур как промышленный регион, потому что сказал, что Берлин ничего не значит. Черчилль его критиковал за это, а Черчилль писал письмо и говорил, что ну нет, этого так не надо, потому что режим, который победит, просто использует это для своей пропаганды. И Черчилль был абсолютно прав. А генерал Эйзенхауэр был, конечно, больше военный, но и политик. Конечно, ему жалко было терять своих людей, и он отдал это Советскому Союзу, но эти лавры. Но кто мог подумать, что 75 лет спустя этой войны эта ошибка будет иметь такие последствия, в котором вот то, что, как говорится, переписывается история. Ведь никто не умалчивает того, что Советский Союз внес большой вклад в разгром гитлеризма. Но сейчас начинают как раз умалчиваться факты о том, как Запад помогал Советскому Союзу. Это и ленд-лиз, это и помощь при построении оборонной промышленности, и это и, конечно, ну и тушенка, это известная, конечно, но и Второй фронт, и вся борьба западного мира, которая шла, да, не всегда не в Европе сначала, а в других регионах.
Но да, об этом практически но даже, это тоже даже, важно. Да, даже в школах, вот я вспоминаю свой даже школьный курс истории еще в советской школе, практически ничего не говорили ни про фронт в Северной Африке, да, ни про другие фронты, которые были, ни на фронты на Тихом океане, где тоже происходили сражения, пусть не с Германией, но с Японией, союзниками Германии.
Вот, с Японией, кстати, очень важно, потому что если Япония бы напала на Советский Союз, то исход войны был бы абсолютно ясен. Но просто с Японией сражались Соединенные Штаты. Ну и Великобритания, там это самое, на азиатском и тихоокеанских просторах. Вот поэтому Япония не нападала на Советский Союз. А если бы Гитлер с одной стороны и Япония бы с другой стороны, то где тогда оборонная промышленность была, которая была бы в Урале и это самое, и Сибири? То есть Япония бы зашла туда и все.
Понятно. Спасибо вам. Альвидас Медалинскас, литовский политолог, экс-глава Комитета иностранных дел парламента Литвы, был на связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем программу. Программа «Крымские питания». И на завершение программы мы поговорим от про що ще. Значит, 41% громадян України вважає, що Україна має відзначати обидві дати. І День пам'яті і примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Про це йдеться у загальноукраїнському опитуванні, що було проведено Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою Центру Розумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької, Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років, теоретична похибка вибірки 2,3%. І, значить, 31% українців вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги на нацизму 9 травня, близько 9% навпаки підтримують ідею відзначати лише День пам'яті і примирення 8 травня. А ще 10% респондентів байдуже. У нас є ще кілька хвилин, і ми поговоримо з Сергієм Шаповалом, аналітиком фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Пане Шаповалов, вітаю вас.
Доброго дня.
Дуже цікаво, насправді, да? Оскільки в сусідній Росії от все це бряцання зброєю вже перетворилося на державну ідеологію. Про що в нас сьогодні казали кілька спікерів? Замість 8 травня, замість того, а може і 9 травня, да? Згадувати мільйони загиблих, просто кажуть, що можемо повторити, ну і так далі. Наскільки оцей російський наратив, він впливає на суспільні настрої в Україні?
Насправді ми багато в чому відрізняємося від росіян уже і відходимо від цієї парадигми, як про неї кажуть, побідобісі, коли, от як ви гарно сказали, щодо події, яка забрала життя мільйонів людей, говорять, можемо повторити. Да? Ми ставили в нашому опитуванні таке цікаве запитання, яке дуже відрізняє українців від росіян. Питання таке. Чи згодні ви з твердженням, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера і Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту Молотова-Ріббентропа? Як ви знаєте, зараз в Росії навіть намагаються криміналізувати розмови про прирівнювання політики Радянського Союзу та Німеччини у 1939 році. Але щодо українців, що ж думають про це українці? 48%, майже половина громадян, погоджуються з тим, що Друга світова війна була розв'язана внаслідок змови двох диктаторів. Не погоджуються з цим 29%, тобто близько 30%. Але половина погоджується, і що дуже цікаво. Західний регіон, центральний з цим погоджується, в південному регіоні більше тих, хто з цим погоджуються, аніж тих, хто не погоджується. І в східному регіону приблизно напил. Тобто те, що українці відходять від уявлення про ці події, як от картини, де Сталін є лицарем на білому коні, який захищається від агресії Гітлера. Ні, українці поступово через відкритість цієї інформації, через публічні дискусії починають усвідомлювати те, що насправді це були два тоталітарних режима, керівники яких змовилися, і через це український народ, в тому числі Росія поніс мільйонні жертви. І приховати це навряд чи вже від громадян вдасться. І це дуже сильно відрізняє нас від росіян. Нічого, пишатись нічого.
А скажіть, будь ласка, і таке ще запитання. А наскільки взагалі історичні питання, вони важливі для українців? Коли, особливо, наприклад, вони роблять свій вибір? Чи може бути це використано там під час, наприклад, парламентських там чи президентських виборів?
Безумовно, може, але тут, бачите, питання гуманітарної політики, вони це те ж саме стосується і мовної політики, да? Вони можуть бути штучно актуалізовані в суспільній свідомості. Тобто це не є ті речі, які переважно більшість людей турбують на повсякденному рівні, але їх постійно актуалізовують в суспільній свідомості, і це, до речі, те, знову ж таки, чим Росія займається під 9 травня, актуалізовуючи ці історичні міфи в суспільній свідомості українських в тому числі. Тут, до речі, от про важливість, да? Ми проводимо, що в Україні, що в Росії проводяться опитування про ставлення до різних державних свят. І от питання звучить таким чином, що який з цих свят є для вас важливим чи улюбленим. І там є питання свята релігійні, там Пасха, Різдво, тощо, там Новий рік, і в тому числі там фігурує і День перемоги. То от українців, серед українців близько 30% говорять, що для них оце свято є важливим чи улюбленим. Серед росіян, там просто аналогічне питання, ставляться близько 80% говорять про те, що для них день перемоги є важливим.
Дякую, пане Сергію. Вибачте, вже час маємо йти з ефіру. Сергій Шаповалов, аналітик фонду демократичні ініціативи, був на зв'язку зі студією радіо Крим Реаліо. Програма «Кримське питання». Олександр Янковський. Прощаюся з вами до завтра.